Dragi slušatelji, pozdravljamo vas iz Međugorja. U mjesecu studenom u programu našega radija govorimo o danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i danu sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, a danas je naš gost humanitarac, mirotvorac i pisac rođen u Vinkovcima 1981. godine, a nedaleko od Vukovara i Osijeka u mjestu Dalj proživljavao je sretno djetinjstvo, a 1. kolovoza 1991. godine postaje žrtva rata kao desetogodišnjak lišen slobode 260 dana, a to je Marijan Gubina. Gospodine Gubina, hvala vam prije svega na izdvojenom vremenu za naš radio i dobro nam došli.
Hvala vama.
Možda da krenemo s obilježavanjem dana sjećanja 18. studenoga. Gdje ste bili ovoga 18. dana u mjesecu i što za vas znači osobno dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje?
Ove godine je obilježavanje za mene bilo u Vukovaru, jer jedne godine idem u Škabrnju, jedne godine u Vukovaru, a tijekom godine obilazim ostale gradove kada su bitna neka obilježavanja, naravno shodno mogućnosti i vremenu. Nažalost, previše gradova, previše općina u diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine gdje se obilježava kalorija hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu. Vukovar je neupitno i Škabrnja su simboli hrvatske kalvarije i evo, to je nešto što je meni zadano da svake godine sam prisutan ili u Škabrnji ili u Vukovaru. Ove godine u Vukovaru baš sam bio posebno sam bio ponosan prvo na odaziv ljudi, više od 125.000 ljudi, kako kažu, kako prenose mediji, je nešto stvarno na što trebamo biti svi ponosni i poticati jedni druge da svake godine izađemo iz našeg komoditeta i da svi zajedno odamo počast. Znam da je teško, znam da ljudi imaju 1001 razlog i opravdanje zašto ne, ali dovoljan je, ja mislim, samo jedan da bi se uputili u Vukovar ili u Škabrnju. Dovoljno je se prisjetiti samo da ljudima nije bilo teško staviti život na raspolaganje, tonuti u rovovima. I mislim da ako na taj način razmišljamo da bi mogli dosegnuti i veću brojku. Iako bitno je naglasiti da je i ovaj odaziv ljudi iznimno veliki i stvarno hvala svakom pojedincu koji se odlučio doći Vukovar, Škabrnju i na sva druga ostala obilježavanja. Drugi razlog ponosa je bio taj što sam vidio na niz tih dobrih stvari, ali najupečatljivije su mi bili mladi vojnici. Kada sam vidio tu veću skupinu vojnika u toj uniformi, prisjetio sam se i oca i to mi je bilo onako posebno drago, jer sam vidio da ima i novih naraštaja koji cijene, koji poštuju, koji vole i to je nešto što onako daje čovjeku jednu nadu i jednu sigurnost da ipak nije bilo sve uzaludno.
Spomenuli ste mlade naraštaje. A može li se autentična istina prenijeti novim generacijama u vremenu kada su mediji i društvene mreže preplavljeni površnim sadržajima?
Ma moguće, samo je teže, ali problem je u nama samima, jer smo nekako postali sebični i sve nekako očekujemo da nam se servira na stol, a mi možemo umirati od gladi, a nismo u stanju se dići i otići je napraviti obrok, nego smo spremni čekati da nam ga neko donese i pritom umjeti od gladi. To je naš problem. Problem nije u medijima, problem je u nama samima. Problem je što mi uvijek vidimo krivice u drugima. Činjenica je da mediji više vole negativne teme, pravdaju se da oni daju javnosti ono što javnost traži, što javnost je. Uvijek možemo mi voditi oko toga neku diskusiju i slagat se i ne slagat se, no ako realno sagledamo stvari, popričamo svako od nas sam sa sobom, onda ćemo vrlo brzo doći do te spoznaje da smo se mi ipak malo uljenili i da smo se navikli živjeti u tom komoditetu u kojem jesmo. Mladi su ugledalo nas starijih i apsolutno ništa im ne spočitavam, jer isto dosta često znamo kritizirati nastavnike, prosvjetu, sustav, vanzemaljce, uvijek nekoga za nešto krivimo, ali opet ne krenemo od sebe i definitivno mladi su naše ogledalo, ali moram posebno istaknuti mlade i oni mi daju jednu posebnu snagu, jer do mladih se može doći, do mladih kada se dođe, dobije se jedna nova dodana vrijednost, jedna velika energija, i to je energija koja nije instant, nego koja potraje. Znači, na mladima samo treba adekvatno raditi, imati interesantan, za njih interesantan pristup, kako bi oni ušli u temu, a kada uđu u temu, oni su sa srcem i sa dušom u temi.
Nakon ovih aktualnih, možemo reći uvijek aktualnih tema, preći ćemo na ono zbog čega smo vas i pozvali kao sugovornika. Vi ste autor knjige, autor romana 260 dana. Što je bio vaš glavni motiv da odlučite ispričati svoju priču i koliko je bilo teško ponovno proživljavati trenutke dok ste pisali?
Bilo je više motiva, iako je to tragedija, ali moramo biti iskreni uvijek. Bio je jedan revolt, jedan revolt me nosio. Ja sam dosta putao po svijetu, nalazio sam se u različitim krugovima ljudi i rijetko su ljudi u svijetu znali da sam Hrvat, pa su pričali iskreno i otvoreno o nekom ratu u Jugoslaviji. I upravo vam se to baziralo na pričama, počerupala se dva plemena, eto šta su Hrvati napravili, isprovocirali jadne Srbe, i tako, mislim, niz nekih ružnih priča. Naravno, u Hrvatskoj u tim godinama sam dosta često slušao neke priče o ratu, koje su vodili ljudi koji u ratu nisu bili, koji rata stvarno nisu vidjeli, i isprovociran zbog te nekorektnosti jedne i velikog nepoštovanja prema žrtvi hrvatskog naroda, rekao sam sam sebi da ću prenijeti svoje iskustvo i probati dati svoj doprinos u očuvanju nove hrvatske povijesti domovinskog obrambenog rata. Ovo obrambenog je jako bitno za naglasiti, jer to je ono što je falilo i fali i dan danas i u literaturama, ali i u izričaju bilo kojeg tipa. Fali taj naglasak na obrambeni rat. Naravno, dok sam pisao roman, onda su se razvijale ideje o tome kako taj materijal iskoristiti najbolje, i onda sam razvio cijeli projekt i prije to 16 godina planirao i roman i kazališnu predstavu, igrani film, visoke takozvane hollywoodske produkcije. Nisam planirao da će biti radio drama, nisam planirao da će nekoliko glazbenika inspirirani romanom uglazbiti od jedne pjesme pa do cijelog albuma, da će znanstvenici obrađivati temu 260 dana i neki na tome i doktorirati, neki raditi docenturu. To nisam očekivao, ali ono što sam planirao, to je da cijeli projekt bude prilagođen za svijet. Zato i jesam odmah roman prvo na 15 jezika, zato je kazališna predstava odmah bila pripremljena za 6 jezika, i zato je ovo igrani film te visoke međunarodne hollywoodske produkcije na engleskom i sa engleskim glumcima. Tako da prije 16 godina planirao i evo danas doživio, mogu te tako reći, jer sam došao eto i do vrhunca, do tog igranog filma visoke produkcije, koji će zasigurno napraviti najveći posao u svijetu.
Kako je došlo do suradnje sa gospodinom Sedlarom? Možete par riječi o tome?
Prvo na samom projektu filma bilo je tu više zainteresiranih ljudi, no najozbiljnija situacija mi je bila sa pokojnim Brankom Lustigom, koji se oduševio romanom, jedva ga je pročitao, ali kad ga je pročitao jednom, onda ga je na kraju pročitao 6 puta, doslovno. I Branko se tu ozbiljno bio prihvatio te teme da se napravi ozbiljan film. Aktivirao određene ljude u Hollywoodu, no nažalost Branko je obolio i na posljedku i umro i tu je projekt stao i opet je film otišao nekako u fazu čekanja sve dok se to nije pojavio Sedlar i to eto izborom mene da budem u njegovom dokumentarnom filmu Poluke naših očeva i zastajan dokumentarni film o logorašima gdje sam ja bio jedan od protagonista i slušajući moje izjave dobio sam pažnju Sedlara nakon čega smo sjeli i onda razmotrili opciju o filmu i upravo smo se vrlo brzo dogovorili o osnovnih baznih stvari. Sreća je bila ta da sam ja već imao u pripremi ozbiljne neke investitore, što je u pravilu uvijek predstavlja taj jedan veliki problem. I u pravilu uz dobar podložak, dobar materijal, roman, uz Sedlarovu ozbiljnu volju jer živi temu Hrvata, uz ovaj dio financijski kao ono bazni, osnovni, nije nam prostalo ništa drugo nego se zasukati u kave i krenuti u izradu nečeg što nam je kronično falilo 30 i nešto godina.
A jeste li vi kao dijete, kao desetogodišnjak, bili svjesni opasnosti i situacije u kojoj se nalazite ili ste možda to nakradno sve shvatili?
No definitivno da sam bio svjestan ja i vjerujem da su i sva ostala djeca koja su se našla u logoru ili veći dio njih, a bilo nas je više od 500 u logorima, vjerujem da nas je većina bila svjesna, jel, kada vidite to naselje, kada vidite bespomoćne roditelje koje nad kojima se življavaju, kada vidite leševe, vrlo brzo postanete svjesni stvarnosti. Prvo se uvijek pojavi onaj šok, ali jednostavno ta dinamika zla, koja se odvijala vam čak ni ne dozvoljava da ostane u toj fazi šoka, nego vrlo brzo postanete svjesni zbivanja i vrlo brzo počinjete se zarijevati. To je ono, ja mislim da postoje ljudi koji ili uvenu, što bi se reklo, nestanu, ili se brzo razvijaju. Što isto nije dobro, ali sigurno da je bolje nego kada uvenete.
Vi javno govorite o oprostu. Kako ste došli do te točke da oprostite onima koji su nanijeli takvu bol, takve strašne situacije životne i koliko zapravo ta snaga mora biti jaka?
A znate šta, sad da ne ispadnem umišljen, ali s jedne strane to ispadne poprilično lagano. S jedne strane iznimno teško, s druge strane iznimno lagano, to je valjda kako se uzme. Ja sam čovjek koji se stvarno trudi živi životom vjernika. I stvarno našu vjeru doživljavam onako ozbiljno, ne površno i ne samo zbog tradicije, nego zbog toga što ja imam odnos sa Bogom i vjerujem u Boga i neizmjerno sam mu zahvalan da mi je dao tu milost da uopće možemo komunicirati i to živjeti. To je nešto što mi je to Bog dao i što ne mogu nikako svojatati. Međutim, mislim da čovjek ne mora čak ni biti vjernik da bi bio normalan. Nije dovoljno reći ne ponovilo se. Ako ne želimo drugima zlo, onda mi moramo raditi na razvoju kulture mira, onda moramo raditi da se to ne ponovi. Ako neko stvarno iskreno mrzi, onda stvarno bi trebalo potražiti pomoć, bar pregleda napravi ili kod doktora ili kod egzorciste. Ovo nije ruganje, ovo je moje iskreno razmišljanje. Zašto? Zato što ja mislim da 99,99% ljudi koji kažu da mrze, da ne mrze, nego jednostavno emocija ih nadvlada, emocija nadvlada njihov zdrav razum i onda ne znaju u toj, pod tim emocijama ne znaju pravilno iskomunicirati ono što osjećaju i ono što ih boli. To vam je u pravilu kao primjer sa dvije curice u vrtiću kada Ana kaže da mrzi Petru. Ana mrzi Petru zato što je Petra uzela lutku. Pričamo o curicama koje imaju cca 5 godina. Zar stvarno mislimo da jedno dijete mrzi drugo dijete? Ne, nego je ljuta, izrevoltirana je i pod tim utjecajem emocijama ona kaže da mrzi drugu. A ne mrzi je sigurno. Vidite, hrvatski narod je suočen sa jednom velikom nepravdom. Prvo sa jednom velikom tragedijom, sa velikom boli i onda sa jednom velikom nepravdom. Izrevoltirani zbog te nepravde i pod utjecajem, opet kažem, emocija, znamo izgovoriti nešto što stvarno ne mislimo. Do te mjere neki ljudi odu da su čak uvjereni da mrze i da je to ispravno. Međutim, radi se u pravilu o tim našim emocijama. Emocije su nam najveći dar koje nam je dragi Bog dao, najveće bogatstvo i naš najveći problem, naš najveći neprijatelj. Ja znam na mojim predavanjima dat primjer djece i roditelja. Djeca su roditeljima nešto najljepše, nešto najbajnije, naj sve, a s druge u isto vrijeme nad njima najviše štrepe, oni im zadaju najveću glavobolju, zbog njih se najviše odriču. To je naša emocija. Nešto najljepše i nešto najteže, nešto najopasnije i ona najčešće nadvlada zdrav razum.
Vi sudjelujete u brojnim projektima za mir i nenasilje, dobitnik ste i mnogih priznanja. Možete li izdvojiti neko na koje ste najponosniji?
Pa, najponosniji sam definitivno na odlikovanje Republike Hrvatske sa redom hrvatskog pletera, jer ipak odlikovanje je odlikovanje i nije slučajno najveće neko javno priznanje. No ono što mene posebno raduje i nekako doživljavam kao pobjedu, čak više od odlikovanja države, to je da sam ja u isto vrijeme dobio mnogobrojna javna priznanja i od organizacija koje se stavljaju u takozvanu lijevu opciju i od organizacija koje se stavljaju u takozvanu desnu opciju. Kada vas jedni i drugi nagrade javnim priznanjem, to je sigurno, pogotovo u današnje vrijeme, jedna velika pobjeda i poticaj i obaveza da nastavim raditi dalje.
Vi ste odlučili svoju priču ispričati kroz knjigu, napisati kroz svoju knjigu, a što poručiti ljudima koji i danas nose svoje ratne traume, ali šute o njima, što im je činiti zapravo?
Ajoj. Da, taj problem je izrazito kompleksan i žao mi je apsolutno svake osobe, ja znam što prolaze, znam što znači biti radno nesposoban kada je teška noć iza nas, znam što znači okidači koji utječu na našu emociju, na naše psihičko stanje. Znam što znači osjetiti miri smrti u zatvorenom liftu, pa kada nas napadne napad panike i taj isti jedne vrste straha. Teško se nositi sa posljedicama proživljene kalvarije i rata, no rad je ključna riječ. Rad na samome sebi, rad za opće dobro, jer kada činite dobro drugima osjećate se izvrsno, a nama treba da se osjećamo izvrsno. I onda na posljedku je ovaj rad iz ekonomskih razloga, jer naravno bez, ako se nalazimo u financijskim problemima, naravno da je onda sve teže, no ako krenemo od rada na samome sebi, To je, mislim, najbitnije. Mislim da smo tu najviše promašili, jer konstantno nešto pokušavamo raditi na drugima, a u stvari trebamo raditi na sebi, biti primjer drugima, biti primjer da se može. Kad kažem rad na samome sebi, onda je to i u duhovnom smislu, psihološkom, pa onda je fizičkom. Jer jednostavno, mislim, duhovnost neko razumije ili ne razumije. Svi smo mi slabi, svi imamo svoje uspone i padove, ali jedino jedan iskreni kontinuirani odnos sa Bogom nam može, a može nas sačuvati, može nam dati snage da idemo dalje. I to je po meni baza, neka osnova. Kažem opet i nevjernicima, ja kažem, rad na samome sebi, pa iz kojeg god kuta ćete gledati, kako god ćete to filozofski obrađivati, ako nećete teološki, međutim dođemo na isto. I samo evo je možda malo slabije ili više slabije ako je neko nevjernik. Ne znam, evo ja imam sreću da su me roditelji odgojili kao vjernika, da me dragi Bog počasti jednostavno, da se znamo odupreti ovom svakodnevnom zlu koje napada, ja mislim, svakog pojedinca. I mislim da je to put.
A jeste li ikada poželjeli napisati nastavak romana, možda iz perspektive odraslog čovjeka?
Da, jesam i vjerujem da će izaći nastavak, autobiografski roman pod naslovom Sloboda, koji govori o najtežem obliku ropstva. I nažalost mi trenutno živimo taj najveći oblik ropstva, to je dragovoljno ropstvo. Sami uvodni dio romana u pravilu opisuje 260 dana, odnosno daje odgovor na neka pitanja koja čitatelji postavljaju kroz roman 260 dana. To je izvrstan u stvari uvod. Na neki način i čitatelje Slobode tjera da pročitaju i 260 dana ako nisu. Isto govori o mom životu, u stvari je nastavak tog pakla na zemlji, i to je jedno sazrijevanje i rast u vjeri i rast općenito u rast kao normalan čovjek, jel'a, po svim pitanjima. Tako da mislim da će roman Sloboda, kada izađe, da će polučiti isto izvrsne rezultate. Ja sam pripremio i mislim, ja sam, iza mene su neka druga djela, imam i neku slikovnicu za djecu, imam i zbirku pjesama, ali nisam s ničim htio izaći van dok ne završim 260 dana, dok ne završim film. I evo sad sam, možemo reći da sam pri kraju te faze, film je gotov, evo, pune se kina konstantno diljem Hrvatske, BiH, tako da u zadnjoj sam fazi, ja moram još obavezu odraditi taj projekt do kraja, a to je završiti ciklus punjenja dvorana na našem području i onda film ide van. Tu će moj angažman biti značajno manji, i onda se mogu posvetiti opet nekim drugim projektima.
Govorili ste o kako je vama vjera važna, govorili ste kako je važno raditi na sebi, a koliko je važno da cjelokupno društvo vodi dovoljno brige o istinskim braniteljima i civilnim žrtvama rata, kako u Hrvatskoj, tako u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete to stanje?
Pa vidite, da zanemarivanje činjenica je za mene kao i laž. I mi ne možemo na laži imati bolje ni danas ni sutra. Znači, ako nismo upoznati sa istinom, ako ne njegujemo tu istinu, ako ne odajemo počast svim sudionicima Domovinskog obrambenog rata, a tu mislim i na supruge branitelja, i na roditelje branitelja, i na ekipu iz Elektre koja nam je davala struju i na gospođe koje su plele čarape, one rukavice, i na ekipu iz pekara, znači mislim apsolutno na sve sudionike koji su doprinijeli da se obranimo. Ako njima nismo zahvalni, ako nismo zahvalni ljudima koji su položili život da bi mi uživali u ovoj slobodi, onda s nama stvarno nešto nije u redu i stvarno nam hitno treba pomoć, jer stvarno je stanje odavno kritično. Mi moramo prihvatiti činjenicu da trebamo biti puno bolji nego što jesmo. Moramo se osloboditi te sebičnosti koju gajimo u sebi i moramo Boga moliti za pomoć. Ali ne samo kada smo u problemima. Znate, često me pitaju jesmo li vjerovali, jesmo li se molili kad smo bili u logoru. Žalosno je, ali čovjeka se nađe u problemima i neprilici, onda i nevjernik postane vjernik. Ali ne smijemo zanemariti prisutnost zla. Ne možemo se svaki dan prepuštati zlu zbog naše sebičnosti, zbog naše ljenosti, oholosti, i onda kad se nađemo u paklu je onda vapiti Bogu. To je licemjerno. To je licemjerno i mislim da moramo se popraviti. Mislim da moramo početi razmišljati što radimo.
Za kraj ovoga razgovora, kada biste morali u nekoliko rečenica opisati što danas najviše nedostaje hrvatskom društvu da bi imalo jasniji i jedinstveniji odnos prema svojoj povijesti, što bi to bilo?
Posebno istaknuti, a mislim da bi trebali biti iskreni sami prema sebi, to nam je ono istina je stalno temelj i da ne trebamo tražiti krivice u drugima, nego da trebamo preispitati što mi jesmo, kako možemo biti i kako svako od nas može doprinijeti prije svega da se stvarno ne ponovi i stvarno zbog sebe samih, ne zbog drugih, da pokažemo poštovanje prema apsolutno svakom pojedincu koji je doprinio da imamo ovu slobodu.
Gospodine Gubina, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio i hvala što ste ispričali svoj dio priče koliko je bilo moguće u ovih 30 minuta razgovora.
Hvala vama i vašim slušateljima.
Dragi slušatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji posvećenoj sjećanju, istini i vrijednostima Domovinskog rata. Zahvaljujemo našem gostu Marijanu Gubini na hrabrosti, iskrenosti i poruci koja i danas nadahnjuje mnoge. Neka se ovakve priče ne zaborave, jer istina je temelj na kojem gradimo budućnost. Tonska realizacija danas Davor Dragičević, emisiju pripremio Mijo Brkić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.